Europa Liberă în direct.
Și vă spunem bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată temele principale ale acestui program.
Relațiile dintre Parlamentul și deputații europeni și România.
Un interviu cu vicepreședintele Parlamentului European.
Moldova în ajun de alegeri.
Președintele George Bush despre Bin Laden.
Și cazul unuia dintre cei mai căutați extremiști germani, expulzat din Canada în Germania și pus sub acuzare în țara sa de origine.
Iar în încheiere, o pagină culturală din arhivele Europei Libere.
In memoriam, Cornel Chiriac. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de Vitalie Condrățchi.
Fostul ministru de interne ucrainean Yuri Kravchenko a fost găsit mort în vila sa din apropierea Kievului. Kravchenko urma să depună astăzi mărturie în cazul asasinării jurnalistului de investigație Gheorghi Gongadze în anul 2000. Președintele Yushchenko a sugerat că fostul ministru ar fi fost implicat în asasinarea jurnalistului. Fiecare are de ales. Sau cooperează cu ancheta, depune mărturie și își apără drepturile și onoarea într-un proces public, sau își face singur dreptate. Presupusa sinuciderea lui Kravchenko survine la 2 zile după anunțul procuraturii privind identificarea a 4 persoane implicate în asasinat și citația adresată lui Kravchenko, ministru de interne, în perioada 1995-2001. Procurorul general și ministrul de interne vor fi responsabili personal pentru investigarea circumstanțelor morții lui Kravchenko, a declarat președintele Yushchenko. În Azerbaijan, în jur de 10.000 de persoane au participat la înmormântarea jurnalistului Elmar Huseinov. Huseinov, redactorul revistei Monitor, critice față de guvernarea de la Baku, a fost împușcat cu 2 zile în urmă, iar opoziția susține că jurnalistul putea fi asasinat din cauza activității sale profesionale. Președintele Azerbaijanului a calificat însă moartea jurnalistului drept o lovitură dată democrației și a ordonat efectuarea unei anchete rapide. Uniunea Europeană s-a alăturat constatărilor OSCE, observatorii căreia au declarat că alegerile parlamentare de duminică din Tajikistan nu au corespuns standardelor democratice internaționale. Reprezentanții ai Uniunii Europene au declarat că, deși alegerile au decurs pașnic, au fost înregistrate multiple încălcări, o lipsă de echilibru politic în comisiile electorale regionale, iar unii candidați ai opoziției au fost eliminați de pe listele electorale. Uniunea Europeană a criticat și lipsa accesului opoziției la mass media și piedicile puse presei independente. 4 partide de opoziție din Tajikistan au depus liste cu contestații cerând Comisiei Electorale Centrale să declare alegerile nevalabile și organizarea de noi alegeri. Autoritățile ruse au anunțat că în rezultatul unei operațiuni, 5 persoane au fost ucise și 4 arestate, fiind suspectate de acordarea de sprijin în atacul asupra școlii din Beslan în septembrie anul trecut. Adjunctul procurorului general din Rusia, Nicolae Șepel, nu a precizat când și unde a avut loc operațiunea. Șepel a declarat că suspecții sunt acuzați și de atacul asupra unei secții de poliție în Ingușetia, unde în iunie anul trecut, în care 90 de persoane au fost ucise.
Vă spuneam ieri că în cotidianul Le Monde, datat 4 martie, interviul luat președintelui Traian Băsescu și corespondențele de la Bruxelles și București despre România ar ocupa o pagină de ziar. Trebuie să rectificăm cu ziarul în față și să spunem că sunt practic 2 pagini de ziar. Dar mai importante sunt opiniile culese de Rafael Rive, corespondent al Le Monde la Bruxelles, de la diversi parlamentari europeni și reunite sub titlul Adeziunea României în 2007 nu are unanimitate în Parlament și la Comisia Europeană.
Iar subtitlul corespondenței ziaristei franceze este și mai clar. Câțiva eurodeputați, neliniștiți de capacitatea Bucureștiului de a-și ține angajamentele, vor să întârzie avizul Parlamentului. Pentru Pierre Moscovici ar fi vorba de o umilire nejustificată.
Să precizăm așadar referirea la o serie de deputați din Parlamentul European, între care Marcus Felber, șeful creștin-socialiștilor bavarez și un reprezentant al ecologiștilor, olandezul Jos Lagendijk, care îi spunea corespondentei ziarului Le Monde că fracțiunea sa, cităm, nu înțelege de ce Uniunea Europeană se manifestă mai dur față de Turcia înainte de deschiderea negocierilor, fără îndoială fiindcă e o țară musulmană, decât față de România la sfârșitul negocierilor.
De partea sa, raportorul pentru România, Pierre Moscovici, îi dădea asigurări lui Raffaele Rive, cităm, în România, din decembrie încoace, nu s-a petrecut nimic care să justifice o schimbare de poziția noastră, ba chiar din potrivă. Și fiindcă vorbim de Parlamentul European, reprezentanții grupului socialist s-au aflat astăzi la București, unde, după convorbiri cu o delegație condusă de liderul Partidului Democrat Emil Boc, au promis sprijin acestui partid pentru promovarea politicilor social-democrate în cadrul actualei guvernări. Sabina Fati, cu mai multe detalii.
Președintele PD Emil Boc le-a dat astăzi asigurări reprezentanților internaționalei socialiste că democrații nu vor să se retragă din această mișcare. Argumentul principal invocat de liderul democrat este că la conducerea PD se află cei care au câștigat moțiunea România puternică, România social-democrată. Surse de la cel mai înalt nivel citate de presa de la București susțin că reprezentanții internaționalei socialiste au venit în România pentru a obține din partea lui Traian Băsescu, ca fost lider al Partidului Democrat, un răspuns tranșant la întrebarea dacă PD mai dorește sau nu să facă parte din familia socialistă. Emil Boc, președintele interimar al democraților, a declarat după întrevederea avută cu vicepreședintele internaționalei socialiste că au fost discutate nemulțumirile PD legate de susținerea de care s-a bucurat PSD-ul din partea socialiștilor europeni în detrimentul Partidului Democrat în campania electorală din toamnă. În același timp, liderii PD i-au asigurat pre-reprezentanțile internaționalei socialiste că nu sunt premize grabnice de fuziune cu liberalii și că prioritatea numărul unu în acest moment este susținerea României în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Îngrijorarea celor de la Internaționala Socialistă este dată de întâlnirile neoficiale pe care le-au avut în ultima vreme Sorin Frunză Verde și Silvian Ionescu, vicepreședintele, respectiv secretarul executiv al PD, cu lideri de marcă ai Partidului Popular European. Cei doi au discutat o eventuală aderare a Partidului Democrat la Mișcarea Populară, după semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, astfel încât la votul care va fi dat la 13 aprilie de către europarlamentari, Bucureștiul să nu piardă susținerea socialiștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Bruxelles, corespondentul nostru Dan Alexea stă de vorbă cu Jacek Saryusz-Wolski, vicepreședinte al Parlamentului European, deputat polonez și membru al Partidului Popular European, facțiunea creștin-democrată din Parlament. Dan?
Care e poziția Partidului Popular European în privința României?
O majoritate a deputaților Partidului Popular European a sprijinit candidatura României, dar, ca și în cazul Moldovei, s-au pus niște condiții legate de respectarea criteriilor Uniunii, ca și de respectarea liniei politice a Partidului Popular European. Iar în cazul Moldovei și României, una din condiții este contribuirea la rezolvarea situației din Transnistria. Dată fiind situația sa geografică, România ar trebui să-și unească forțele cu Ucraina și Moldova pentru a găsi o soluție a problemei din Transnistria.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe Jacek Saryusz-Wolski în calitatea sa de vicepreședinte al Parlamentului European și dacă politica Uniunii Europene față de Moldova îi se pare coerentă, dat fiind că planul de acțiune de care beneficiază Moldova dă actualului guvern o etichetă de onorabilitate democratică, Chișinău fiind concomitent criticat pentru modul nedemocratic în care au fost pregătite alegerile, pentru piedicile puse opoziției și presei independente. Jacek Saryusz-Wolski.
În primul rând, nu cred că politica europeană este aici foarte coerentă. În al doilea rând, e adevărat, acționând astfel, sub forma planului de acțiune în cadrul politicii noii vecinătăți, se acordă credit guvernului Moldovei. Această politică a Uniunii este mult mai justificată în cazul Ucrainei decât în cel al Moldovei. Așa cum stau lucrurile în Moldova, e vorba doar de un mesaj de încurajare politică. Sigur, dacă va învinge democrația, dacă se va ajunge la un stat de drept care să includă protejarea minorităților, drepturi depline pentru opoziție, libertatea presei, toate elementele de bază ale standardelor europene ale democrației, atunci sigur că Moldova va fi bine văzută de către Uniunea Europeană. Deocamdată însă, rezervele noastre rămân justificate. Cred că Uniunea ar trebui să-și revizuiască și să-și înăsprească poziția în privința Moldovei.
Jacek Saryusz-Wolski, vicepreședintele Parlamentului European, intervievat de Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Interviul va fi difuzat integral în emisiunea noastră Ora Moldovei.
Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, cel elvețian Neue Zürcher Zeitung, ediția europeană a ziarului Wall Street Journal, Financial Times, sunt doar câteva din marile ziare ale lumii care consacră astăzi articole de prezentare sau analiză alegerilor parlamentare din Moldova ce vor avea loc duminică. Frontul moldovenesc se intitulează o analiză semnată de Vladimir Socor în Wall Street Journal, care publică și o corespondență a trimișilor săi de la Londra și Moscova sub titlul Moldova s-ar putea alătura întoarcerii către Occident. O aluzie certă la evenimentele recente din Ucraina.
Intervievat de corespondentul nostru, Valentina Zmite, Kiril Coctiș, un analist la Institutul de Relații Internaționale din Moscova, aprecia că șansele președintelui Voronin de a rămâne la conducerea Moldovei sunt mari, deoarece societatea nu ar fi încă suficient de unită pentru a mobiliza proteste de stradă care să provoace o schimbare. După opinia analistului rus, faptul s-ar datora și politicii în zigzag a președintelui Voronin. Voronin, ca un politic, spune analistul, a încercat să stea în același timp așezat pe toate scaunele. Din acest motiv, nu se bucură de un sprijin puternic nici din partea Uniunii Europene, nici a Rusiei.
Alegerile din Moldova de duminică sunt alegeri parlamentare, dar în baza Constituției, Parlamentul îl va alege și pe noul președinte, așa încât se poate spune că soarta președintelui Vladimir Voronin este și ea legată de rezultatul acestor alegeri. Parlamentul unicameral este format din 101 deputați și pentru alegerea președintelui este necesar votul a 61 dintre ei. Să reamintim, Victor, că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova deține în prezent 71 de mandate din Parlament. Pragul de intrare în Parlament este situat la 6% pentru partide, 9% pentru alianțe de două partide și 12% pentru alianțe de trei sau mai multe partide. Candidații independenți trebuie să obțină 3% din voturile electoratului. Dintre partidele și blocurile electorale în competiție se detașează Partidul Comuniștilor, care conduce în sondajele de opinie cu între 40 și 60%, Partidul Popular Creștin-Democrat al lui Iurie Roșca, un partid pro-occidental și reformist de centru-dreapta, creditat cu între 10 și 15%, Blocul Moldova Democrat, al cărui lider principal este primarul Chișinăului Serafim Urechean și care ar putea obține, potrivit sondajelor de opinie, între 12 și 20%. Toate partidele propun ridicarea nivelului de trai și susțin că vor aduce salariul mediu de la 70 de dolari, cât este acum, la 300 de euro, un aspect pe care economiștii îl pun sub un mare semn al întrebării. Toate partidele, cu excepția Alianței Patria-Rodina, a Mișcării Ravnopravie și a Uniunii Muncii Patria-Rodina, care pledează pentru apropierea Moldovei de Moscova, dar toate aceste alianțe, blocuri și partide sunt creditate cu puține voturi în sondajele de opinie, toate partidele așadar pledează pentru apropiere de Uniunea Europeană. O altă deosebire ce ar merita notată este că doar PPCD-ul vorbește de o posibilă apropiere mai mare a Moldovei de Alianța Nord-Atlantică. Avertismente în legătură cu modul în care s-a desfășurat campania electorală au venit atât din partea societății civile, Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte, evidențiind carențele în toate rapoartele pe care le-a întocmit, monitorizând campania electorală, cât și din partea Statelor Unite, Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE. Criticate sunt intimidarea oponenților, inclusiv prin filmarea de către organele de ordine a mitingurilor electorale ale opoziției, cât și folosirea mijloacelor de informație în masă cu acoperire națională drept agent electoral al partidului de guvernământ. Întrebat astăzi de postul nostru de radio cum comentează aceste avertismente, ultimul difuzat chiar ieri de președinția luxemburgheză a Uniunii Europene, președintele Moldovei și al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a răspuns:
tot ce este legat cu implicarea poliției este tot inventat de oponenții noștri politici. Totul absolut, pentru că nimeni nu prezintă niciun caz concret cu familie, cu persoane. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când se trec măsuri de masă la care sunt prezenți 200, 300, 500, 1000 de cetățeni, trebuie să fie cineva ca să observe ce se întâmplă în această situație, să nu se întâmple ceva, niște fraude.
Președintele Republicii Moldova și al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, astăzi, într-o conferință de presă la Chișinău, în ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile de duminică 6 martie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre alegeri, dar anticipate, se vorbește intens și la București. Potrivit lui Adrian Videanu, vicepreședintele Partidului Democrat,
este mai bine să avem alegeri anticipate, să se clarifice foarte categoric o majoritate parlamentară care trebuie să sprijine un guvern la dificilele măsuri pe care are de luat în această perioadă, pentru că așa cum a afirmat și președintele României, am spus-o și noi de fiecare dată, încă foarte mulți cetățeni ai României nu știu costurile integrării în Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie adus la cunoștință opiniei publice.
Adrian Videnu, vicepreședintele Partidului Democrat. I-am cerut părerea despre contextul politic și procedura alegerilor anticipate și analistului Șerban Orescu de la München. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Ultimul sondaj de opinie IMAS arată că în februarie doar 38% din alegători au mai fost de părere că actualul guvern guvernează mai bine decât cel precedent, față de 59% în luna ianuarie. De unde și concluzia actualilor guvernanți? Trebuie organizate alegeri anticipate. Ce se va întâmpla însă dacă nu se fac alegeri anticipate? Actualul guvern va acumula, desigur, și mai multă uzură și aceasta indiferent de meritele sale. Ca atare, în această situație, după părerea a mulți cetățeni, guvernul are îndatorirea morală să uzeze de toate mijloacele constituționale pentru a se menține la putere, cu condiția, desigur, ca aceste mijloace să existe. Contextul politic este încă favorabil. Aceasta înseamnă că după jumătate de an, alegerile anticipate ar putea fi însă privite mai bine de opoziție decât de actualii deținători ai puterii. Procedura anticipatelor, după cum am mai spus de la acest microfon, a fost concepută, din păcate, pentru a descuraja ținerea lor. Legiuitorul constituțional din 1991 a urmărit mai curând să asigure unui anumit partid puternic, PSN, PDSR, apoi PSD, veșnicia puterii. Pentru a duce la bun sfârșit cele trei faze ale procedurii alegerilor anticipate, Parlamentul trebuie să respingă de două ori nominalizarea unui nou premier făcută de președintele statului. Înainte de asta, trebuie însă ca guvernul să demisioneze, asumându-și implicit pierderea de prestigiu legată de ceea ce opoziția va numi în cel mai bun caz complicitate la manipularea legii. Și, mai departe, rezultatul este aleatoriu, iar demersurile pentru a-l atinge sunt penibile. Așa au vrut fondatorii statului fesenist. De aceea, precum înaintea unei grele operații chirurgicale, trebuie bine gândit, pentru a nu cădea din lac în puț, ceea ce nu înseamnă însă ca inițiativa guvernului nu trebuie să fie sprijinită de societatea civilă cu toate forțele. De la München, Șerban Orescu pentru Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în pagina internațională vă oferim să vă invităm să ascultați două relatări în care apar numele unor teroriști. Cel al lui Osama Bin Laden, întâi evocat de președintele Statelor Unite, George Bush, într-un discurs la instalarea în funcție a noului ministru pentru securitate internă. De la Washington, corespondentul nostru, Valeriu Stera.
Președintele Bush a arătat că a-l împiedica pe Osama Bin Laden să atace din nou pe teritoriul american este cea mai importantă misiune în momentul de față. Președintele a confirmat relatările că Bin Laden i-a cerut principalului său aliat din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, să pună la cale atentate în Statele Unite, ceea ce arată că rețeaua Al-Qaeda reprezintă în continuare o amenințare pentru America. Recent am aflat că Bin Laden i-a cerut teroristului Zarqawi să formeze o grupare care să organizeze atacuri în afara Irakului, inclusiv aici, în Statele Unite, a arătat președintele la ceremonia în care noul ministru pentru securitate internă, Michael Chertoff, a depus jurământul. Mesajul lui Bin Laden readuce aminte că Al-Qaeda speră în continuare să atace pe teritoriul nostru, a arătat șeful executivului american. La puțin timp după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, președintele Bush declara că dorește ca Bin Laden să fie capturat viu sau mort, dar de atunci încoace numele liderului terorist a revenit din ce în ce mai rar în alocuțiunile șefului executivului american. Statele Unite nu au reușit până acum să-l prindă pe Bin Laden și în ultima vreme acesta și-a făcut simțită prezența pe casete video și prin mesaje audio, menite să le arate susținătorilor săi că este încă în viață și activ. Serviciile de informații americane cred că Osama Bin Laden se ascunde undeva la frontiera între Afganistan și Pakistan. Suntem pe urmele lui Bin Laden, îl ținem sub presiune și îl obligăm să se ascundă, a spus președintele Bush.
Pe de altă parte, Al-Zarqawi a ajuns acum cel mai vânat terorist din Irak.
El învinuit că ar fi la originea multor atacuri împotriva forțelor coaliției internaționale conduse de Statele Unite. În luna decembrie, un mesaj atribuit lui Bin Laden îl caracterizează pe Zarqawi drept liderul rețelei Al-Qaeda în Irak. Astăzi, Zarqawi știe că forțele coaliției și cele irachiene sunt și pe urmele lui, a spus domnul Bush, continuând lucrăm zi și noapte pentru a-i dezmembra rețeaua și a-l aduce în fața justiției. De la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 încoace, experții au continuat să afirme că organizațiile teroriste au și interesul și capacitatea de a ataca din nou în America. Șeful executivului american a vrut să ofere asigurări personalului CIA că agenția nu-și va reduce rolul și influența acum după crearea postului de director pentru activitățile de informații, care va centraliza și coordona munca tuturor agențiilor de informații, inclusiv CIA. Președintele a ținut să facă aceste precizări la o zi după ce directorul CIA, Porter Gass, s-a plâns că noua legislație creează, citez, ambiguități între rolul său, cel al noului director pentru informații, John Negroponte, și cel al ministrului apărării, Donald Rumsfeld. Președintele Bush a spus la CIA, știu că există o anumită doză de incertitudine, dar am încredere că reformele vor da rezultate.
De la Washington a fost Valeriu Sela.
Și în continuare despre un alt soi de terorism. Germanul Ernst Zündel, ale cărui activități xenofobe și antisemite au fost declarate în Canada drept amenințare la securitatea națională și internațională. Zündel a fost expulzat în Germania de autoritățile canadiene, unde imediat procuratura l-a arestat în baza unui mandat care exista din 2003. Cu detalii, inclusiv despre relațiile acestui notoriu revizionist cu cei de aceeași teapă din România, de la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Procuratura germană l-acuză de negarea Holocaustului prin intermediul internetului. În Germania, bagatelizarea, relativizarea sau negarea Holocaustului se pedepsește penal. Potrivit legislației germane, răspândirea propagandei negaționiste pe internet se pedepsește și atunci când serverul este staționat într-o terță țară. Zündel, în vârstă de 65 de ani, a emigrat în Canada, unde a inițiat o vastă campanie revizionistă. În anii 70, a răspândit broșura unui negaționist intitulată Minciuna despre Auschwitz, în care se neagă ororile comise în lagărul de concentrare nazist. Ulterior, Zündel a creat o rețea internațională de pseudo-istorici și publiciști extremiști de dreapta, care încearcă să conteste Holocaustul. În 1991, Zündel a fost condamnat în Germania pentru negaționism, iar în urmă cu 2 ani, Canada i-a retras dreptul de ședere. După prăbușirea comunismului, Zündel și-a extins area de activitate și asupra răsăritului, stabilind contacte cu extremistul rus Vladimir Jirinovski. Organizații și cercuri extremiste de dreapta din România l-au descoperit pe Zündel la începutul anilor 90, publicându-i scrierile. În raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, prezentat anul trecut la București, se arată că deja în noiembrie 1994, în revista Mișcarea, organul principal al Partidului Mișcarea pentru România, a apărut un articol în care fuseseră prezentate cele mai importante scrieri revizioniste, între care și cele semnate de Ernst Zündel. Texte semnate de Zündel au apărut în cursul anului 1996 și în revista neolegionară din Timișoara, Gazeta de Vest. În urma unor contacte stabilite prin intermediul poștei electronice cu extremiști români, Zündel a anunțat în decembrie 1996 că va publica o pagină internet în limba română. Proiectul de a publica o pagină în limba română s-a realizat cu o întârziere de circa 3 ani. Pagina editată de nevasta revizionistului cuprinde un amplu text programatic intitulat Introducere în gândirea revizionistă. În acest text, Zündel se prezintă ca victimă a ceea ce el numește aparatul de cenzură planetar, reiterindu-și teza potrivit cărea nu ar exista nicio dovadă că ar fi avut loc Holocaustul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și încheiem cu o pagină culturală din Arhivele Europei Libere, realizată de Lucian Ștefănescu. Cornel Chiriac, In Memoriam.
La puțin timp după asasinarea lui Cornel Chiriac, realizatorul emisiunilor Metronom, directorul de atunci al Departamentului Românesc al Europei Libere, Noel Bernard, a realizat o emisiune Metronom în memoria lui Cornel Chiriac. Vă invităm să ascultați acum un fragment din acel program.
Nimic nu e mai trist decât când cei mai în vârstă îi înmormântează pe cei mai tineri. Între Cornel Chiriac și mine era o diferență de vârstă de numai 18 ani. Și totuși aveam adeseori impresia că ne despart prăpastii întregi de timp. Cornel era produsul tipic al unei generații pe care multora dintre cei mai în vârstă le vine greu să o înțeleagă. O generație pentru care nu există o cortină de fier sau alte hotare. O generație care oriunde s-ar afla, pulsează în același ritm. Iubește aceleași lucruri. Nutrește aceleași idealuri. Se entuziasmează de aceleași idei. Se îmbracă în același fel. Și ascultă aceeași muzică. Acestei internaționale a tineretului contemporan îi aparținea Cornel Chiriac. Îi aparținea, aș spune, într-un sens mai profund decât cei din generația sa. În timp ce cei mai mulți dintre dumneavoastră ascultați, vă entuziasmați și vibrați la auzul acestor genuri de muzică populară modernă, la Cornel, după cum probabil că ați simțit de mult, fenomenul era mai profund. El trăia această muzică în fiecare fibră a trupului său. O trăia în inima, în spiritul și în sufletul său. Și a fost, se pare, predestinat să o trăiască și în destinul său tragic. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Cornel Chiriac sunt trei nume legate nu de droguri, pe care Cornel le detesta, ci de o pasiune artistică incandescentă și de o soartă tragică comună, legate de un fel de ucaz venit de cine știe unde, care le poruncea să ardă repede flacăra vieții.
Noel Bernard, directorul postului de radio Europa Liberă în anii 70. Să ascultăm acum un fragment din emisiunea de Metronom difuzată la data de 4 martie 1975. Nu este ultima emisiune Metronom realizată de Cornel Chiriac la Europa Liberă, pentru că el obișnuia să preregistreze mai multe programe, dar este ultima emisiune difuzată cât timp încă mai era în viață. Cornel Chiriac a fost asasinat în noaptea de 4 spre 5 martie 1975 în München.
Metronom 75.
Aveți salutul lui Cornel Chiriac. Și invitația de a vă delecta astăzi cu albumul unui grup care e pe cale de dispariție. Solid, solid, cât se poate de solid și de solide aceste cizme soldățești, căci aceasta este semnificația în argoul militarilor englezi a titulaturii grupului Groundhogs. Albumul grupului Groundhogs a apărut în vara anului trecut și înainte de a vi prezenta pe Tani McPhee et Company, să intrăm în atmosfera acestui deosebit de original LP al grupului Groundhogs în ceea ce privește ambițiile materializate în noi sonorități pe care le oferă. Este un album de grup total al trioului Groundhogs. Light My Light. Luminează-mi sau aprindem lumina mea, ceea ce încercăm și noi astăzi, să aprindem lumina grupului Groundhogs.
Seems those things are such a shame from places that I've known. It's She's a bird against the rain, with feet upon the throne. But here the king is moderation, the king's serenity. The princess of the air's a calm, tranquility.
Și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai plăcut aici, Radio Europa Liberă.